Rádio Magazín.
U narednih pola sata možete čuti. Bosna i Hercegovina bi konačno mogla ispuniti jedan od ključnih evropskih uslova, sprovođenje više presuda suda za ljudska prava u Strasburu, sve šira crna lista nepodobnih u Republici Srpskoj. Za analitičarku Tanju Topić ponašanje Milorada Dodika nije nikako iznenađenje, jer se radi o kontinuiranoj politici koja ne dopušta drugačije mišljenje.
U uslovima u kojima su građani najvećim dijelom politički neosvješćeni, u kojima je etnonacionalna politika jedina matrica prihvatljiva za većinu stanovništva, to je veoma opasno.
Kosovo i Srbija postigli sporazum o telekomunikacijama. Kakvi su izgledi da se nakon ovog sporazuma dogovore i o zajednici srpskih opština na Kosovu? Može li dolazak administracije Donalda Trumpa da poremeti put Crne Gore ka NATO-u? Bugarska i Moldavija u rukama kandidata bliskih Kremlju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre politička scena Bosne i Hercegovine. Savet ministara konačno je preduzeo konkretne korake ka usvajanju presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, koje su među ključnim uslovima za nastavak evropskih integracija. Reč je o predmetima Pilav proti BiH, Sejdić i Finci te Azra Zornić, presude čija je zakonska primjena godinama odlagana. Slušamo Gordanu Sandić Hadžihasanović.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine moglo je samo konstatovati da je Evropski sud za ljudska prava potvrdio kako je dr. Ilijas Pilav diskriminisan, jer se kao stanovnik Republike Srpske nije mogao kandidovati za bošnjačkog člana BH predsjedništva. Pilav kaže da je njegova misija završena donošenjem presude suda u Strasburu.
Znači, ona je apsolutno potvrdila sve navode apelacije. Sad je pitanje hoće li biti implementacija ili neće. Ako će biti, kako će biti. Ja više nisam faktor koji može utjecati na bilo šta.
Idućeg mjeseca navršit će se 7 godina od presude Dervo Sejdić i Jakob Finci. Prije 2,5 godine Jazra Zornić je dobila potvrdu da su prekršena njena osnovna ljudska prava, jer se, izjašnjavajući kao građanka, nije mogla kandidovati na parlamentarnim izborima. Pravni zastupnik u predmetu Ilijas Pilav, Damir Arnaut, kaže da politička volja za izvršavanje presuda, odnosno za izmjene ustava i zakona, postoji samo deklarativno.
Koliko se samo presuda implementira, onda su to zaista sitne preinake u Ustavu Bosne i Hercegovine, onda po tom izbornom zakonu i još nekim pratećim aktima, ali to se proširuje na brojna druga politička pitanja. Mislim da se može objektivno reći da sličnu situaciju imamo i po pitanju grada Mostara, gdje neke stranke ne žele samo implementirati odluku Ustavnog suda, već to odvesti u jednom širem pravcu.
Pravna bitka za osnovna demokratska prava i dokazivanje da je Ustav Bosne i Hercegovine diskriminatorski praktično traje cijelu deceniju od kada je tužba u predmetu Sejdić-Finci dostavljena Evropskom sudu, navodi Tijana Cvjetičanin iz Udruženja građana Zašto ne.
Predugo traje i kao nešto što je kidnapovano od strane političkih faktora u Bosni i Hercegovini, zato što u slučaju Sejdić i Finci, koji je prvi slučaj koji je otvorio to pitanje ustavne diskriminacije na etničkoj osnovi, je naprosto pretvoren u nešto drugo. Znači, on je pretvoren u pitanje prava konstitutivnih naroda, takozvanog hrvatskog pitanja, a više uopšte se ne tretira, već godinama se ne tretira kao pitanje onih koji nisu konstitutivni po Ustavu Bosne i Hercegovine.
Rješenja nema na vidiku, iako je održano preko 100 sastanaka, 10 prijedloga bilo je na stolu. Nastajale su i prestajale s radom komisije formirane da upravo pronađu rješenje za presudu Sejdić-Finci. Žarko Papić, čija je organizacija za bolju i humaniju inkluziju, članica koalicije marginalizovanih grupa, kaže da rješenje postoji, ali da oni koji odlučuju ne žele da ga vide.
Naš je predlog, recimo kad je reč o tom već planetarno poznatom slučaju Sejdić-Finci, da se Ustav Bosne i Hercegovine promijeni na način da se iz Republike Srpske bira jedan član predsjedništva, iz Federacije biraju dva, a tako da ne mogu biti oba dva iz istog konstitutivnog naroda ili ostali. Problem je i u onome što su nacionalne manjine. Oni sada mogu biti predstavljeni u organima vlasti samo do opštinskog nivoa. Nema ih u kantonima, nema ih u entitetskim zakonodavnim izvršnim tijelima, da ne govorimo o Bosni i Hercegovini.
Prije nekoliko dana član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović je izjavio kako je postignut dogovor da se presuda Sejdić-Finci implementira do kraja januara naredne godine. Predsjedavajući predsjedništva Bakir Izetbegović ga je demantovao i rekao da je to nemoguće ostvariti. Na udaljenosti od 20 metara među njihovim kabinetima odaslane su oprečne izjave i to dovoljno govori o posvećenosti BH lidera da se diskriminatorske odredbe iz Ustava otklone. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
I dalje politička scena Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izazvao je novi sukob sa opozicijom u ovom entitetu ohrabren pobjedom na lokalnim izborima. Opozicija odgovorila prekidom svih odnosa sa Dodikovim savezom nezavisnih socijaldemokrata. Načelnici 19 opština i gradova u Republici Srpskoj, predstavnici Saveza za promjene, uputili su vladi otvoreno pismo kojem pozivaju da iznesu svoj stav u vezi buduće saradnje sa opštinama u kojima na lokalnim izborima nije pobedila Dodikova stranka. Detaljnije Erdoğan Katana.
Na stranačkom skupu Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Banja Luci 30. oktobra predsjednik ove stranke Milorad Dodik najavio je da će biti napravljena crna knjiga svih onih koji su ikada na bilo koji način naštetili SNSD-u. Dodik, koji je i predsjednik Republike Srpske, kazao je i da vlasti ovog BH entiteta ni na koji način neće pomagati niti sarađivati sa opštinama u kojima na prethodnim lokalnim izborima nije pobjedio SNSD ili njegovi koalicioni partneri.
U opštinama gdje nismo dobili, pomoćemo naše organizacije, ali nećemo pomagati opštine, odnosno znači. Od te opštine će dolaziti ministri i ostali samo našu organizaciju.
Opozicioni savez za promjene zbog Dodikovih izjava najavio je radikalizaciju odnosa u ovom BH entitetu. Lider Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica istakao je da ako Dodik želi radikalizaciju, imaće je.
Ove fašističke metode Miloradu Dodiku, koje želi da primijeni na svim građanima Republike Srpske koji ne razmišljaju kao on, neka bude uvjeren, Boga mi mu to proći neće.
Kao prve korake Govedarica je najavio potpunu obustavu bilo kakve saradnje sa Dodikom i njegovom strankom.
Zato što on očigledno se ne ponaša kao predsjednik Republike Srpske, već se ponaša kao jedan klasični diktator.
Optužbe opozicije da entitetska vlast vrši diskriminaciju ulaganja u opštine u kojima je opozicija na vlasti, Dodik je odbacio kao neosnovane.
Ja mislim da opozicija izgubila kompas, potpuno izgubila kompas, i njihova ta priča o tome koja je nastavljena kao i prethodno, ista neka vrsta retorike, napad na čuj diktat. Kako može fašizam? Pa to su strašne stvari. Ali kako je moguće da neko se uputi u takvu vrstu kvalifikacije? To više govori o njima.
Tanja Topić, politička analitičarka njemačke fondacije Friedrich Ebert Stiftung, smatra da Dodikovo ponašanje nije nikakvo iznenađenje, jer se ovdje može govoriti o jednoj politici kontinuiteta, koja ne dopušta drugačije mišljenje i pripadnost nekoj drugoj političkoj opciji. Etiketiranje onih koji drugačije misle, koji nisu sa nama, što po automatizmu znači da su neprijatelji, počelo je još prije 10 godina, podsjeća Topić.
Eto, vremenom smo od lista stigli do cijelih knjiga. To znači jednu vrstu pritiska i stvaranja straha u kojem se ljudi ustručavaju misliti i glasno iskazivati svoje mišljenje. U uslovima u kojima su građani najvećim dijelom politički neosvješćeni i ne žive vrijednosti demokratskog svijeta, u kojima je etnonacionalna politika jedina matrica prihvatljiva za većinu stanovništva, to je veoma opasno. I kad u sve to nemate institucije sistema u kojima tražite oslonac i zaštitu, svako je prepušten sebi i samovolji onih koji određuju pravila političkog i društvenog ponašanja.
Prve crne liste SNSD-a su se pojavile 2008. godine. Uslijedila je lista potencijalnih izdajnika objavljena u knjizi Rušenje Republike Srpske, teorija i tehnologija prevrata, koja je objavljena na zvaničnoj internetskoj stranici SNSD-a 2014. godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O dogovoru Beograda i Prištine o Telekomu, kosovski zvaničnici pozdravljaju sporazum koji će omogućiti međunarodni pozivni broj 383. Kako kažu, to će učvrstiti poziciju Kosova na međunarodnoj sceni. U Srbiji, međutim, navode da će Međunarodna unija za telekomunikacije izdati pozivni broj samo za geografsku oblast kojim će raspolagati Srbija i dodeliti ga Prištini na korišćenje. Više pojedinosti, Amra Zeneli.
Bilo da se radi o pozivnom broju za geografsku ili državnu oblast, Kosovo bi od 15. decembra trebalo da dobije međunarodni pozivni broj 383, a time će se, kako je rekla kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri, ugasiti svi ilegalni operateri koji su radili bez dozvole. Takvi je uglavnom bilo na severu. Pored pozivnog broja 381, prestaće sa radom i pozivni brojevi kao što su 377 i 386. Sporazum o Telekomu predviđa i privremenu i ograničenu dozvolu za mobilnu telefoniju kompanije MTS DOO, ćerki firmi Telekoma Srbije, koja treba da bude registrovana prema zakonima Kosova i na koju se prenosi sva imovina majke firme, odnosno Telekoma Srbije. Kako kažu iz Kosovskog regulatornog autoriteta za elektronske i poštanske komunikacije AKREP, ova firma radiće oko 2 godine, kada se očekuje dolazak novog operatera. Direktor AKREP-a Krešnik Gaši dodaje da će svi operateri mobilne i fiksne telefonije biti obavezni da koriste pozivni broj 383, a kosovski operateri više neće morati da plaćaju upotrebu pozivnog broja kod drugih država. S druge strane, dodaje on, Kosovo će imati i svoj identitet u oblasti telekomunikacija. Aktualni pozivni brojevi bit će u upotrebi do potpune implementacije pozivnog broja 383, a kako građani ne bi imali ometnje prilikom telefoniranja, kazao je on. Gaši dodaje da će tranzicioni period trajati najviše 2 godine, od dana kada ITU, Međunarodna unija za telekomunikacije, objavi pozivni broj za Kosovo u decembru. U sklopu sprovođenja sporazuma o Telekomu, Srbija do 3. decembra treba da pošalje pismo Uniji putem kojeg se slaže da Kosovo dobija pozivni broj. A Marko Đurić, šef Beogradskog pregovaračkog tima, predstavljući na konferenciji za novinare sadržaj sporazuma o Telekomu sa Prištinom, najpre istakao da je sačuvana imovina Telekoma Srbije na Kosovu, koja će se potpuno preneti na ćerku kompaniju MTS. Pored toga, bit će i nova lokacija za bazne stanice radi boljeg signala. Ipak, kako je naglasio, radi se o pozivnom broju u vlasništvu Srbije.
Osigurali smo da pozivni broj, dakle za geografsku oblast, ne za državu kako lažu predstavnici Prištine i pojedini politikanti u Beogradu, dakle da taj pozivni broj bude vlasništvo Srbije, da bude dodatni pozivni broj za Srbiju, da Srbija raspolaže tim pozivnim brojem i da ga dodeli na korišćenje prištinskim institucijama.
S druge strane, predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da se ovim sporazumom ojačava pozicija Kosova na međunarodnoj areni i da će on eliminisati ilegalno funkcionisanje kompanija. Postizanje sporazuma je pozdravila i Srpska lista na Kosovu te izrazila nadu da će se u narednom periodu krenuti s implementacijom svih postignutih sporazuma, a pre svega i onog o zajednici opština sa srpskom većinom. Opozicijni pokret Samoopredeljenje, međutim, kritikovao ovaj sporazum navodeći da se ovim sporazumom legalizuje srpska telefonija na Kosovu, da on šteti suverenitet Kosova, jer će veze između ovog pozivnog broja i Srbije biti bez međunarodnog broja. Agron Dida, stručnjak Telekoma i bivši direktor pošti Telekoma Kosova, u izjavi za naš program, međutim, navodi da je dogovor o pozivnom broju veliko dostignuće za Kosovo, ako se uzmu u obzir čvrsti stavovi srpske diplomatije. Uspeh je i u tome da oni polako počinju da priznaju Kosovo kao državu. Funkcionisanje još jednog operatera je stvar biznisa koji se omogućava putem međunarodnog sporazuma, ali naravno oni moraju da funkcionišu u sklopu kosovskog zakonskog sistema. Dušan Janjić, međutim, ističe da nema garancija da će Srbija kroz 2 godine dobiti tender.
Ovaj novi rok je očigledno novina u sporazumu i izostala je garancija da će MTS dobiti 3. provajdera. Ali to je zapravo vezano za sudbinu Telekoma. To je sada rezultat neizvršene privatizacije Telekoma. MTS kao takav može samo da nosi posao za Telekom. I već je u sporazumu dogovoreno ranije da će to biti mešovita firma. Dakle, u ovom momentu se ne zna da li će se MTS uopšte javiti ili će preprodati pravo.
Na Kosovu, inače, mobilni operateri koriste strane pozivne brojeve kao što su pozivni broj Monaka 377 ili Slovenije 386. Fiksna telefonija na Kosovu i dalje koristi srpski pozivni 381. Upravo je nedostatak pozivnog broja Kosovu izazvao mnogi troškove od preko 200 miliona eura. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine i Beograda, Amra Zineli i Branka Tribić.
Istovremeno, kosovske institucije neće preduzeti ni jedan korak ka formiranju zajednice opština sa srpskom većinom sve dok Srbija ne ugasi paralelne strukture na severu i dok ne počne implementacija sporazuma o pozivnom broju saopšteno iz kabineta premijera Kosova. Ministarka za dijalog Edita Tahiri optimista je da će Srbija ovog puta sprovesti sporazum o pozivnom broju, a nakon toga može da očekuje i pomak ka formiranju zajednice. U prilogu Maje Fićović čućemo i kakva su očekivanja Srpske liste koja je zbog usvajanja zakona o Trepči zamrzla svoj rad u institucijama.
Predsjednik Srpske liste u kosovskom parlamentu koje je zamrzlo učešće u institucijama nakon usvajanja zakona o Trepči i strateškim investicijama Slavko Simić za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje da nakon dogovora o telekomunikacijama i slobodi kretanja krene se ka daljim koracima koji su prioritet za srpsku zajednicu koja živi na Kosovu.
Prioritet nad prioritetima za srpsku zajednicu na Kosovu je isključivo formiranje zajednice srpskih opština i veoma je važno da se u narednom periodu sa procesom formiranja zajednice srpskih opština krene. Formirali smo upravljački tim, očekujemo da centralne institucije u Prištini daju otvoreno podršku formiranju zajednice srpskih opština i sigurno da ćemo od naših koalicijnih partnera to tražiti i sigurno da ćemo kroz konstruktivne razgovore jednostavno postići dogovor da se otvoreno na temu zajednice srpskih opština razgovara i u Skupštini i u vladi, u institucijama u Prištini, a naravno da se o ovoj temi razgovara i javno pred albansku zajednicu koja jednostavno je pružila jedan veliki otpor formiranju zajednice srpskih opština.
Simić smatra da su tome doprinjeli mnogi političari na vlasti u Prištini, kao i oni koji su u opoziciji, da oni treba da pokažu dobru i jaku volju za formiranje zajednice srpskih opština, da se o tome otvoreno razgovara, te da će, kako kaže, sigurno biti pozitivnih pomaka. Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri optimista je da će Srbija ovog puta sprovesti sporazum o pozivnom broju, a nakon toga može da se očekuje pomak ka formiranju zajednice.
Za nas kao vladu važno je sprovođenje sporazuma. Onda kada se sporazum o pozivnom broju sprovede, tada možemo da razgovaramo o mogućnostima za početak sporazuma o asocijaciji.
Optimista sam s obzirom da je sprovođenje sporazuma iz dijaloga uslov za obe zemlje na putu evrointegracija, rekla je Tahiri. Ministarka je ranije izjavila da bez gašenja paralelnih struktura na severu neće početi formiranje zajednice. Predsjednik Srpske liste Slavko Simić kaže da i dalje ne učestvuju u radu Skupštine i vladi, da očekuju poziv koalicijnih partnera koji bi dali konkretne predloge kako da se prevaziđe novonastali politički vakuum i celokupna politička kriza i krene dalje u proces formiranja zajednice srpskih opština, te da će se odazvati takvom pozivu. Međutim, navodi da poziva od koalicijnih partnera nema, ali da očekuje međusobno razumevanje, kao i da koalicijni partneri razumiju njihov politički protest koji su preduzeli, kako navodi, nakon usvajanja spornih zakona o strateškim investicijama i Trepči. Veruje da ako bude razumevanja, da će se pronaći rješenje za svako pitanje i temu, prevazići svaki problem i da će se uključiti u svaki budući proces.
Što se tiče gašenja paralelnih struktura, naši građani, odnosno srpska zajednica, i dalje kao ključnu institucionalnu podršku isključivo i dalje vide privremene organe, odnosno naše institucije, srpske institucije na Kosovu, i sigurno da do toga ne sme doći, dakle, do gašenja dok se ne uspostavi zajednica srpskih opština, i sigurno da i kada se uspostavi zajednica srpskih opština da privremeni organi ne trebaju da budu ugašeni, već i dalje trebaju da budu u funkciji građana, i sigurno da i dalje trebaju da rade i da unaprede i da prevaziđu, da preko privremenih organa prevaziđemo sve ekonomske izazove, a sigurno da to može da nam omoguće privremeni organi, odnosno vlada Republike Srbije.
Simić kaže da je gašenje privremenih organa, odnosno srpskih institucija na Kosovu, neprihvatljivo i ne vidi da to bude razlog prolongiranja budućeg formiranja zajednice srpskih opština. Kaže da u formiranje treba da se krene što pre i da su toga svesni političari u Prištini i prištinske institucije.
Nakon svih dogovora, svih procesa koje smo mi kao srpska zajednica ozbiljno preuzeli i implementirali sve što, ono što je traženo od nas, sigurno da postoji određeni pritisak Europske unije na institucije u Prištini i na političke lidere u Prištini da se što pre krene u formiranje zajednice srpskih opština, i to će se desiti, sigurno sam, u narednih mjesec i po dana.
Simić je potvrdio da ukoliko vide da postoji ozbiljnost i da neko želi zaista da razgovara sa njima i ponudi konstruktivne ideje koje imaju zajedničku osnovu, da će u tome učestvovati, ali da ukoliko osjete da, i kako kaže, neko poziva samo da bi bili deo marketinga, onda se neće odazvati takvom jednom pozivu i nastavit će jedan vid političkog protesta.
I dalje nemamo odluku da se vratimo u institucijama u Prištini, sve dok nas naši koalicijni partneri ne pozovu i ozbiljno razgovaraju sa nama i ponude nam ozbiljne i konkretne predloge.
Beležimo izjave građana Severne Mitrovice Mila Antić i Dragana Mirkovića.
Da vam kažem, jedino od Prištine zavisi da li će da pristane ili ne. Sad mi da li možemo nešto da uradimo ili ne.
Sporazum u Briselu mene interesuje loši, svakako. Šta? Greška je, apsolutno, i što pregovaramo sa Prištinom i ta zajednica srpska uopšte nikad to da se primirane.
Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahiri otputovala je za Brisel, gde će se danas i sutra održati sastanci o sporazumima koji se tiču pravosuđa, telekomunikacijama i integrisanom upravljanju prelazima Kosova sa Srbijom. Kako se navodi u saopštenju vlade Kosovu, radit će se procena sprovođenja tih sporazuma. Dodaje se i da ovog puta sporazum o zajednici opština sa srpskom većinom neće biti tema razgovora, te da se o tome može razgovarati samo onda kada Kosovo dobije pozivni broj 15. decembra 2016. u skladu sa sporazumom. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O evroatlantskim integracijama Crne Gore. Nakon pobjede Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, u Podgorici se postavlja pitanje kakav će biti njegov odnos prema zajedničkom odbrambenom sistemu u Zapadnoj vojnoj alijansi, prema kojoj je bio prilično kritičan tokom kampanje. Za Crnu Goru je naravno najvažnije pitanje da li će Trumpov izbor uticati na posljednje korake Crne Gore ka NATO-u, zabeležio Srđan Janković.
Od trenutka kada je saopšteno da je Donald Trump postao 45. predsjednik Sjedinjenih Država, u izjavama najviših crnogorskih zvaničnika je izraženo očekivanje da taj izbor neće uticati na kontinuitet američke spoljne politike, a time da neće biti zastoja u ratifikaciji protokola o pristupanju Crne Gore NATO alijansi. Glavni spoljnopolitički cilj Crne Gore je članstvo u NATO, čiji je pristup do ovog trenutka ratifikovalo 13 zemalja, od postojećih 28 članica Sjevernoatlantske alijanse. Nakon što sve članice NATO ratifikuju protokol, Crna Gora postaje 29. članica, a što bi trebalo da se dogodi tokom proljeća naredne godine. Isto to bi krajem decembra ili početkom naredne godine trebalo da učini i američki senat, te crnogorski zvaničnici ne očekuju bilo kakvo pomjeranje. Tako je ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić ocijenila da izbor Donalda Trumpa neće uticati na transatlantski put Crne Gore. Predsjednik i premijer su također saopštili da očekuju da Amerika ratifikuje protokol. Na globalnom planu tek treba da bude jasniji odnos novog američkog predsjednika prema zajedničkom odbrambenom sistemu, te odnos prema regionu Zapadnog Balkana. Poznavaoci spoljnopolitičkih prilika vjeruju da će nova američka administracija zadržati kontinuitet u spoljnoj politici. Jedini potencijalni negativan scenarij u odnosu na Zapadni Balkan saopštio je doskorašnji ambasador Crne Gore u Americi Srđan Darmanović za televiziju Atlas, ali za koji je rekao da je malo vjerovatan.
Presudan faktor za ocjenu koju o tome možemo dati u jednom ili drugom pravcu biti zaista taj odnos Trumpa prema Rusiji. Ukoliko, kao što sam rekao, on bude spreman da se vrati na politiku interesnih sfera i da se svijet dijeli kao što se to radilo na Jalti, onda je zaista Balkan u nezavidnom položaju. I moguće su razne opcije na ovom dijelu svijeta. Međutim, ja nisam siguran da li je tako nešto više moguće u današnjem svijetu.
Predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera ne vjeruje da će izbor Donalda Trumpa na bilo koji način uticati na posljednje korake na putu Crne Gore u NATO.
Zaista mislim da neće doći do bilo kakvog pomjeranja, makar u ovom dijelu kada se tiče Crne Gore, da jednostavno novi predsjednik apsolutno ne može u tako jednom kratkom roku uticati na te stvari. Na kraju moramo imati u vidu da se radi o jednom čitavom sistemu. Koliko god da on želi da ode ili lijevo ili desno i da neke svoje eventualno projekcije iz kampanje koje je zastupao da implementira, da jednostavno to neće biti moguće jer mu sam sistem to neće dozvoliti. Tako da kada je Crna Gora u pitanju, tu zaista ne očekujem bilo kakvu promjenu. Mislim da će doći vrlo brzo do ratifikacije ovoga protokola i da mi možemo slobodno očekivati da Crna Gora već na proljeće, usudit ću se da kažem 2017. godine, postane članica NATO saveza.
Ključni faktor je da američki sistem ne zavisi od jednog čovjeka, kaže Kentera.
Amerika nije jedan čovjek, nije to samo predsjednik Sjedinjenih Američkih Država koji donosi te odluke, naravno njegova je posljednja, ali postoji, opet kažem, čitav jedan sistem koji će biti tu i da ga informiše o svim onim stvarima koje su bitne da bi Amerika i dalje bila broj jedan u svijetu, a kada naravno u ovoj periodu tranzicije do 20. januara shvati šta je sve potrebno uraditi i na spoljnom planu i na unutrašnjem planu, ja zaista mislim da će doći do jedne promjene u retorici predsjednika Trumpa u odnosu na ono što je bila retorika u samoj kampanji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj sveta, na predsjedničkim izborima u Bugarskoj i Moldaviji pobijedili su proruski kandidati, u oba slučaja socijalisti. Novi predsjednik Bugarske, članice Evropske unije, bit će Rumen Radev, a Moldavije Igor Dodon. Po svemu sudeći, spore reforme i korupcije u obe zemlje su dovele do opadanja entuzijazma za Evropsku uniju i jačanja proruskih sentimenata, zabeležio Dimitrije Jovićević.
Bugarski premijer Bojko Borisov podnio je ostavku parlamentu u ponedjeljak nakon što su zvanični rezultati izbora pokazali da je kandidat socijalista, proruski orijentisani bivši komandant vazdušnih snaga zemlje bez prethodnog političkog iskustva, osvojio 59,4% glasova birača. Kandidatkinja Borisova i njegove vladajuće stranke desnog centra GERB, CSKA Gačeva, osvojila je 36,2%. Na polovini četverogodišnjeg mandata koalicijona vlada Bojka Borisova uspjela je da obnovi političku stabilnost u zemlji nakon mjeseci protesta protiv korupcije u Bugarskoj. Međutim, njihova popularnost je izblijedila zbog sporosti reformi koje nisu uspjele da eliminišu siromaštvo i poboljšaju pravosudni sistem. Socijalisti su već u nedjelju saopštili odmah nakon najave ostavke Borisova da neće pokušati da formiraju vladu u ovom sastavu parlamenta. Nakon konsultacija, odlazeći predsjednik Rosen Plevnelije treba da imenuje mandatara prelazne vlade. Novi, pak predsjednik Radev, raspustit će skupštinu po preuzimanju dužnosti krajem januara i zakazati nove parlamentarne izbore najranije u martu 2017. Nov u politici, Radev je uspio da privuče mnoge Bugare koji su siti korumpiranih političara. Radev, bivši NATO pilot koji je studirao u američkom vazdušnom ratnom koleđu u Alabami, obećavao je u kampanji da će zadržati mjesto Bugarske u NATO-u, ali je također ponavljao da biti proevropski ne znači biti antiruski. Pohvalio je namjere izabranog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa prema Rusiji. Tokom njegove izborne kampanje izabrani američki predsjednik je kategorički tvrdio da će ići ka dubljem dijalogu sa Rusijom, rekao je Radev nakon glasanja u nedjelju, dodajući da zato ima snažne nade u mirno rješenje konflikata u Siriji i Ukrajini te u smanjenje konfrontacija. U još jednoj bivšoj članici sovjetskog bloka na predsjedničkim izborima u nedjelju pobjedio je proruski kandidat. Za razliku od Bugarske, koja je članica Evropske unije, Moldavija je tek težila članstvu ka EU i NATO, no sada bi taj put mogao biti zaustavljen, budući da je i u ovoj zemlji većinu glasova, 52,29%, osvojio Igor Dodon, socijalista, bivši ministar ekonomije, iza kojeg je ostala pro-EU kandidatkinja Maija Sandu sa 47,71% podrške. Dodon je obećao da će biti predsjednik svih Moldavaca i oni koji žele da se pridruže Evropskoj uniji i oni koji žele bliže veze sa Moskvom. Dodon je rekao da je Sandu, predstavnica partije Akcije i Solidarnosti, vodila oštru ali dobru borbu, te je pozvao da pomogne u smirivanju društva. Novoizabrani predsjednik Moldavije želi da vrati zemlju sa puta ka Evropskoj uniji i prekine istorijski sporazum o stabilizaciji i asocijaciji koji je zemlja 2014. potpisala sa Evropskom unijom i pored žestokog protivljenja Rusije. Reagujući na izborni rezultat u Moldavi, belgijski ministar vanjskih poslova Didier Reinders u ponedjeljak je, dolazeći na sastanak savjeta ministara vanjskih poslova u Briselu, poručio: "Vidjeli smo rezultat predsjedničkih izbora u Moldaviji. Sada ćemo vidjeti kako je moguće sarađivati sa novim predsjednikom koji bi zemlju mogao da okrene više Rusiji nego Evropskoj uniji."
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.